Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ ցերեկային մեր ծրագրում։ Երևանում շարունակվում է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սիրունյանի դատավարությունը։ Պետական գերակա շահը մի ամբողջ շենքի բնակիչներին պարտադրում է ազատել իրենց բնակարանները հանուն մասնավոր բիզնեսի։ Ընդդիմության հանրահավաքը Մատենադարանի մոտ թույլատրվել է։ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում քննարկել է Ղարաբաղի խնդիրը եւ Լաչինի միջանցքի հարցը։ Կրեմլը սպասում է Հայաստանի նախագահին։ Մեր հարցազրույցը Ֆրանսահայ դերասանուհի Նորա Արմանիի հետ։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հետաքրքիր հրապարակումներ, իսկ մինչ այս հաղորդումները լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը չի բացի հայ-թուրքական սահմանը, մինչև չկարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Մեզ համար ընդունելի է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ որոշումը անորոշ ժամանակով հետաձգվի, ռուսական Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մանրամասները առաջիկա րոպեներին կլսեք։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության հաղորդումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացն արագացնելու նպատակով վաղվանից կմեկնարկի Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Վաղը նրանք կլինեն Երևանում, ապրիլի 23-ից 24-ը կայցելեն Բաքու։ Ջամայկայի Մոնտեգո Բեյ քաղաքի օդանավակայանում զինված ցանցագործը պատանդեր վերցրել կանադական ինքնաթիռի ուղևորներին եւ անձնակազմին։ Ավելի ուշ 169 մարդուն ազատ արձակեց, սակայն անձնակազմի 5 անդամներին շարունակում է պատանդ պահել։ Պատանդառուի պահանջները անհայտ են։ Ղրղստանի ընդդիմությունը նախագահական ընտրություններին կմասնակցի միասնական թեկնածուով։ Միացյալ ընդդիմության թեկնածուն Ղրղստանի նախկին վարչապետ Ալմազբեկ Ատամբաևը կլինի։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում, սակայն, ընդդիմադիրները կասկած են հայտնել, թե հուլիսի 23-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները ազատ եւ արդար կանցնեն։ Հյուսիսային Կիպրոսում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթում են թուրք ազգայնականները ազգային միասնություն կուսակցությունից։ Նրանց հաղթանակը կարող է դադարեցնել կղզու վերամիավորման շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Այսօր Ժնևում կբացվի ՄԱԿ-ի Հովաննեսկու անցկացվող ռասիզմի խնդիրներին նվիրված գիտաժողով։ Մի շարք արևմտյան երկրներ հրաժարվել են մասնակցել գիտաժողովին, որտեղ սպասվում է, որ քննադատություններ կհնչեցվի Իսրայելի հասցեին անցած տարեվերջին Գազայի հատվածում իրականացրած ռազմական գործողությունների համար։ Գիտաժողովին մասնակցելուց հրաժարվել են Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Ավստրալիան, Նիդերլանդները, Իտալիան եւ Գերմանիան։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, նախ անդրադառնանք քաղաքական գործիչների դատավարությանը։ Երբ որ փոփոխություններ կատարվեցին քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներում, տեսականորեն հնարավորություն կար, որ կալանավորված մարդիկ կարող են ազատ արձակվել, քանի որ այն հոդվածները, որոնցով նրանք մեղադրվում էին, այլևս չկային, բայց գործնականում ոչինչ չփոխվեց, չկան այդ հոդվածները, ոչինչ, դրանց փոխարեն ուրիշ հոդվածներ կան, եւ կալանավորված քաղաքական գործիչներին կարելի է դատել ուրիշ հոդվածներով։ Կենտրոն Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի դատավարությունը։ Նախորդ նիստում վկաներից մեկը ցուցմունք էր տվել, որ իրենց մի քանի տղաների հետ ձերբակալել էին, տարել ոստիկանություն, ծեծելով թելադրել էին, թե ինչ պետք է գրել։ Սակայն առաջին անգամ չէ, որ դատարանում ոստիկանների դեմ այսպիսի ցուցմունք է հնչում, բայց ոչ մի հետևանք դա չի ունենում։ Ինչպես երևում է, Հայաստանում ոստիկանը ավելի անձեռնմխելի է, քան պատգամավորը։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվել այսօրվա նիստում։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հրաչ, այսօր էլ շարունակվում է վկաների հարցաքննությունը։ Ասեմ, որ դատակոչված 15 վկաներից մինչև այս պահը հարցաքննել են 9 վկայի, բայց բոլոր վկաների, ինչպես եւ նախորդ նյութերում ես արդեն հայտնել եմ, առայժմ որևէ ստույգ ցուցմունք չի եղել վկաների, որ տեսել են Ալեքսանդր Արզումանյանի, այսինքն որ առնչվում է Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործողությունների հետ անմիջապես։ Ինչպես նախորդ նիստերի ժամանակ, այս նիստի ընթացքում էլ եւս հետաքրքիր բացահայտում եղավ։ ՎԿ-ից մեկը, Էմա Գաբրելյան անունով, հայտարարել է դատարանում, որ ինքը մասնակցել է եթե հիշում եք անցյալ տարի մարտին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան մոտ մի քանի ցուցարարներ էին հավաքվել, ովքեր զանգարկում էին, տարբեր արտահայտություններ էին անում, եւ այնքան հայտարարեց դատարանում, որ մասնակցել է այդ ցույցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան մոտ ընդդեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Նա եւս ասաց, որ շատ բան չի հիշում, չի ճանաչում, ժամերը չեն համապատասխանում, ըստ նրա եղել է Միասնության արձանի մոտ ժամը 11-ից մինչև ժամը 1:30, եւ հենց այդ ժամանակ տեսել է Նիկոլ Փաշինյանին ելույթ ունենալիս, այնինչ նախաքննության գործերով նման փաստ չկա, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամին չի եղել եւ իրականում էլ այդպես չի եղել։ Նաեւ մի ակնհայտ, ակնառու կեղծ ցուցմունք նկատեցին փաստաբանները, ըստ այդմ նա հայտարարել, որ տեսել է Սուրեն Սիրունյանին, ով որ ծափրված չէր, այնինչ բոլոր կադրերում տեսանյութում, որոնք արկա են եւ քերական գործում, վկայում էին այսօր փաստաբանները, Սուրեն Սիրունյանը ծափրված վիճակում է եղել։ Մյուս մանրամասները երեկոյան եթերում, դրաջ։
Շնորհակալություն, Կարինե Քալանթարյանն էր հեռախոսով հաղորդում դատարանի դահլիճից։ Կարինեն ավելի ուշ նաև հայտնեց, որ 7-ի գործով անջատված մյուս մասերի դատավարությունները նշանակվել են ապրիլի 22-ին, բոլորը նույն օրը, նույն ժամին։ Չնայած տնտեսական ճգնաժամին, ներքաղաքական դեռևս անհարթ իրավիճակին, Հայաստանի Հանրապետության պետական գերակա շահը, ինչպես երևում է, չի փոխվում։ Երևանի կենտրոնում դեռ մի քանի տեղ շենք մնացել է, որոնց տեղը մտադրություն կա այսպես կոչված էլիտար շենքեր կառուցել։ Գերակա շահի տուժածները հարցը շատ մատչելի եւ հասկանալի են ներկայացնում։ Ինչ որ գործարար բիզնես է որոշում անել, մարդկանց իրենց սեփական տներից հանելու համար, այդ տեղը հրճակվում է պետական գերակա շահ։ Հերթական գերակա շահը Երևանի կենտրոնում, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Երևանի հյուսիսային Պողոտայի 5 շենքերի 52 ընտանիքները Հայաստանի կառավարությունից հերթական որոշումն են ստացել։ Կառավարությունից հիշեցնում են, որ շենքերը քանդելը, տարածքում նոր ժամանակակից շենքեր կառուցելը պետության գերակա շահ է։ Ընդ որում, նախկին որոշման ժամկետն արդեն ավարտվել էր, քանի որ նախատեսված ժամկետում գերակա շահը չէր իրացվել։ Կառավարությունը տարածքի մոդեռնիզացիան գերակա շահ ճանաչելու մասին նոր որոշում է կայացրել տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Բնակիչներին առաջարկվել է պայմանագրի մի նախագիծ, ըստ որի Պուշկինի փողոցում նոր 10 հարկանի շենք է կառուցվելու ու բնակիչները տեղափոխվելու են այնտեղ։ Մոդեռնիզացվող տարածքի բնակիչ Վարդան Գերավետյանն արդեն տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում դա անհնար է համարում։
Միակ միտում ուրեմն մեզ ամեն կերպ բերել հասցնեն նրան, մենք ստորագրենք պայմանագիր, իսկ հետո իրենք մեզ կասեն, եղբայր, դուք ապրեք ձեր շենքերում, ինչքան ուզում եք, ձեր տվող չկա, բայց արդեն մենք դառնում ենք պատանդ, մեր արդեն ստորագրության պատանդ, հետո նույն կերպ մեզ կասեն, գիտեք ինչ, ճգնաժամ ասա, նայա, հիմա հարմար չի կառուցել, այն որ կլինի, դե ինչ ա եղել, ապրեք էլի ձեր տանը, բայց արդեն դու ոչ իրավունք ունես քո տունը վաճառես, ոչ իրավունք ունես կարգավիճակը փոխես, ու սենց մենք մնում ենք պատանդ էս մարդկանց, մինչև իրենք իրենց հարցերը ճգնաժամը կգա կգնա, իսկ արդեն իրենք էս տարածքը իրանց ու վարած կլինեն ու կկառուցեն։ Մի ակնապատակը սա է, ես այդ մարդկանց ասում եմ, մենք հասկացել ենք ձեր մտքերը, ձեր նպատակները, ու դա չի լինելու։
Հայաստանի տարբեր ատյանի դատարաններ մերժել են բնակիչների հայցը վարույթ ընդունել ու քննել։ Այս տարվա փետրվարին Վճռաբեկ դատարանը որոշում է կայացրել անհիմ են համարել ստորին ատյանների մերժումն ու պարտադրել է առաջին ատյանի դատարանին քննության առնել հայցը, սակայն վարույթ ընդունելու մասին տեղեկություն բնակիչները դեռ չեն ստացել։
Կարինե Սիմոնյանն էր։ Մայիսի 1-ին ընդդիմությունը Հայազգային կոնգրեսը մտադիր է հանրահավաք անցկացնել։ Այդ օրը Հայաստանում նշվում է որպես աշխատանքի օր և առիթ է անդրադառնալու սոցիալական հարցերին, տնտեսական իրավիճակին։ Քաղաքապետարանը հանրահավաքն այս անգամ թույլատրել է, իրազեկումն ընդունել է, բայց հայցի մյուս մասը մերժվել է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանը իգիտություն է ընդունել սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանի իրազեկումը մայիսի 1-ին ժամը 15-ին Մատենադարանին հարող տարածքում հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Քաղաքապետարանի նույն որոշմամբ արգելվել է երթը, թե ինչու Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց կազմակերպատեսչական բաժնի պետի տեղակալ Իրինա Գրիգորյանը։
Երթի անցկացումը էապես կխաթարի Երևան քաղաքի բնականոն կյանքը, կառաջացնի խցանումներ Եվ անանցանելի կդարձնի կենտրոնական փողոցները, հրապարակներն ու խաչմերուկները։ Բարդություններ եւ խոչընդոտներ կառաջացնի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, տրանսպորտի անվտանգ եւ անխափան երթևեկության համար։
Քաղաքապետարանը երթ նարգելելու պատճառ է համարել նաև այն, որ մայիսի 1-ը ոչ աշխատանքային օր է եւ նշվում է աշխատանքի տոնը։
Այդ օրը Երևան քաղաքում անցկացում են տոնական եւ հրապարակային տարբեր այլ միջոցառումներ եւ
Ձեզ հայտնի է այդ օրը ինչ միջոցառումներ կան, որոնց վերաբերյալ դուք ստացել եք իրազեկումներ։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության երթուղին գրեթե նույնն է եղել, որը եւս արգելվել է։
Կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Ռուբեն Թովմասյանը քաղաքապետարանի որոշումը որակեց հակաիրավական, հայտարարեց կոմունիստները երթ անելու են։
Հավաքվելու ենք Մարտիրոս Սարյանի արձանի շրջակայքում եւ շարժվելու ենք նույն ճանապարհով, ինչ ճանապարհով միշտ եղել է տարիներ շարունակ մայիսի 1-ի տոնակատարությունը։ Թող մեզ քաղաքապետարանը չխառնի իրեն հետաքրքրող սանդրանքների մեջ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ կոնգրեսը երթի արգելման որոշումը չի ստացել, ուստի երթ լինելու է։
Մայիս 1-ին տրադիցիա գործուն ունի եւ հենց այդ օրերին մարդիկ եւ միջոցառումներ են անցկացնում ամբողջ աշխարհով եւ երթեր, այնպես որ սա ընդհանրապես ոչինչով բացատրել հնարավոր չէ, բայց մայիսի 1-ին մենք անելու ենք մեր հանրավաքը, դա հատուկ խորհրդանշական բնույթ ունի, մեզ միանալու են բազմաթիվ մարդիկ, որոնք արդեն դնում են հարցեր կապված նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ։
Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցերը Մոսկվայում այս օրերին քննարկվել են, այնտեղ էլ Իլհամ Ալիևը քննարկվելու են, Կրեմլը սպասում է Հայաստանի նախագահի այցին։ Եվ հիմա Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ապրիլի 23-ին 5-7 օրը Ռուսաստանի նախագահի հրավերով աշխատանքային այցով Մոսկվա կժամանի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումը կանցնի Ռուսաստանի նախագահի առանձնատանը Բարվիխայում։ Հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցերից է լինելու Ղարաբաղյան խնդիրը։ Արդեն մի քանի օր է ռուսական մի շարք թերթեր գրում են այն մասին, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են գազային հարցում եւ Ադրբեջանը իր հավելյալ գազը ամբողջությամբ կարող է վաճառել Ռուսաստանին, ինչը հարցականի տակ է դնում կամ գոնե դժվարեցնում է Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկո ծրագիրը։ Բայց փոխարենը, ինչպես օրինակ նշում է գազետա թերթը, Բաքուն Մոսկվայից պահանջում է աջակցություն եւ առաջ խաղացում Ղարաբաղի հարցում։ Շաբաթուրը ռուսական ԶԼՄ-ներին տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը մանրամասն խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին, մասնավորապես։
Президент России и я в своих комментариях на пресс-конференции говорили в том числе и о том, что необходимо урегулировать конфликт на основе международно-правовых норм и решений ОБСЕ и резолюции Совета Безопасности ООН. То есть это правовая основа.
Մամլոյացուլիսի ժամանակ եւ ես եւ Ռուսաստանի նախագահը ասել ենք, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը պետք է հիմնվի միջազգային նորմերի, ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի ընդունած փաստաթղթերի հիման վրա, բնականաբար այդ իրավական հիմքը նախատեսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, հայկական զորքերի դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից եւ փախստականների վերադարձը, ասել է Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը։ Նա նաեւ հավելել է.
Ռեշենիե օ ստատուսի Նագորնա Ղարաբաղա может быть отложено на неопределённое время.
Մենք համաձայն ենք, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի որոշումը հետաձգվի անորոշ ժամանակով, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։
Мы понимаем важность для армянской стороны иметь наземную связь между Арменией и Нагорным Карабахом, и в данном случае мы не видим тут проблем, и вопросы, связанные с Лачинским коридором, они могут быть эффективно решены.
Մենք հասկանում ենք, թե ինչ կարևոր է Հայաստանի համար ունենալ միջանցք, որը կկապի Ղարաբաղը Հայաստանի հետ եւ Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցերը կարող են արդյունավետ լուծվել, ընդգծել է նա։ Ալիևը նաեւ հավելել է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի միակողմանի լուծում հնարավոր չէ, հարցը պետք է լուծվի ապագայում, սակայն չի խոսել հանրակրթվեի մասին եւ եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի, որ իրավաբանորեն Ղարաբաղը անջատվի Ադրբեջանից։ Ու մի բան էլ, հարցազրույցի վերջում Ալիևը ասել է, որ
Արմենիա будет не просто выходить из кризиса, из политической изоляции, энергетической, транспортной изоляции.
Առանց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն Հայաստանին դժվար կլինի դուրս գալ եւ ճգնաժամից եւ քաղաքական ու տրանսպորտային մեկուսացումից։
Մամուլը գրում է հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական խնդիրների մասին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսական Վրեմյա Նովոստեյը վերլուծելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին այցը Մոսկվա նկատում է, այս անգամ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններն ի տարբերություն ոչ վաղ անցյալի խաղաղասիրական էին եւ սպառնալիքներից զուրկ, ակնհայտորեն փոխվել էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի նկատմամբ, գրում է ռուսական Պարբերականն ու ընդգծում Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե միջնորդական խումբը վերջին շրջանում ավելի ակտիվ աշխատանք է տանում եւ երախտագիտություն հայտնեց Ռուսաստանին կողմերի դիրքորոշումը շունները մերձեցնելու համար։ Ալիևի այս հայտարարությունները վկայում են, որ Բաքվում խանդավառված չեն Միացյալ Նահանգների ճնշումներից, որքան հնարավոր է շուտ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով նույն թեմային, լրագիր Էլեկտրոնայինը գրում է. Ժամանակը ցույց կտա, Ռուսաստանը փորձում է խոչընդոտել հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, թե փորձում է հայ-թուրքական գործընթացի հանդեպ իր հսկողությունը սահմանել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ղեկավարելու միջոցով, սակայն կարծես թե արդեն իսկ ակնհայտ է, որ ռուսական քաղաքականությունը երկու դեպքում էլ հակասում է Հայաստանի պետական շահին, թեկուզ եւ այն պարզ պատճառով, որ երկու դեպքում էլ Ռուսաստանի դաշնակիցն է դառնում Ադրբեջանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Թուրքիայի ջանքերը փորձության են ենթարկվում Ղարաբաղյան խնդրի եւ Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների պատճառով, գրում է Թուրքական Զամանի մեկնաբանը։ Թերթի տեղեկություններով չնայած Բաքվի դժգոհությանը, այնուամենայնիվ որոշ զարգացումներ այս ուղությամբ ակնկալվում են, մասնավորապես Հայաստանն ու Թուրքիան պատրաստվում են առաջիկայում հայտարարել պատմական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Մոտ ապագայում երկու երկրները նաեւ հայտարարություն կտարածեն, թե ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, պնդում է Թուրքական Զամանը։ Թուրքական օրաթերթերը անդրադառնում են նաև վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի այցին Գերմանիա, որտեղ վերջինս հայտարարել էր, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարգավորվի, մինչև չլուծվի Ղարաբաղյան խնդիրը։ Նույն հավաքի ժամանակ, ըստ Վաթանի, Էրդողանը նաև խորհուրդ է տվել Գերմանիայում ապրող թուրքերին դառնալ Գերմանիայի քաղաքացի, լեզու սովորել եւ մասնակցել այդ երկրի ընտրություններին։
Մշակույթ. Հանդիպում հայ ամենահայտնի դերասանուհիներից մեկի Նորա Արմանի հետ, նա հիմա Հայաստանում է մի շարք ծրագրերը իրականացնում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Եգիպտոսում ծնված, ողջ կյանքը Ֆրանսիայում ապրած, վերջին 4 տարիները սակայն Նյու Յորքում բնակվող մեր Թուրքայ անվանի դերասանուհիներից Նորա Արմանին վերջին տարիներին Հայաստանում ակտիվորեն մասնակցում է թատերական միջազգային փառատոներին եւ համահայկական նախագծերին։ Այս անգամ էլ ահա նա թատերական գործիչների միության հրավերով Հայաստան էր ժամանել Արմոնո միջազգային 6-րդ թատերական փառատոնին մասնակցելու, իսկ 3 օր հետո էլ հանդես կգա նաեւ մի այլ ուշագրավ համահայկական նախագծում, որին մասնակցում է նաեւ Արմեն Ջիգարխանյանը։ Ինչպես այսօր ասում էր դերասանուհին Հայելի ակումբում,
նյութը պատմում է հայու եւ թուրքի հանդիպում, ներգայացման անունն է Առանց վերադարձի իրավունքի, Կարոլին Սաֆարյան, բելգիահայ դրամատուրգ, թատերակեր, քիր եւ դերասանուհի է գրել, եւ գնացկում են, գնում են, եւ ինչ որ մոմենտ է ստացվում, որ հայը իր փաստաթղթերը դալիս է թուրքին։
Նորա Արմանին պատմում էր, որ Արմեն Ջիգարխանյանի հետ ինքը ավելի քան 2 տասնյակ տարիների բարեկամություն ունի։
Միշտ հետաքրքիր է հայ դերասանես, երբ որ շատ չգանք աշխարում եւ մանավանդ սփռված դերասաններից համար, անել Հայաստանում իրար հանդիպել, ճանաչել, իրար հետ համագործակցել։ Իսկ Արմեն Ջիգարխանյանի հետ ես շատ հնուց ճանոթ եմ, 86-87-ից գերտա մեր ընկերությունը, նախ Լոս Անջելեսից, հետո միասին երկու ֆիլմ ենք նկարահանվել, շատ անուշիկ, հետաքրքիր, հրաշալի օրեր ապրած ենք միասին, թե Լոս Անջելեսում եւ թե Փարիզում։
Իսկ ինչ կարծիքի է դերասանուհին հայ ժամանակակից թատրոնի մասին, չէ՞ որ վերջերս հաճախ է գալիս եւ շփվում հայ թատերարվեստի մշակույթի ներկայացուցիչների հետ։
Աշխարի մեջ այսօր թատրոնը ամեն գողմ էլ ճգնաժամային վիճակ, այս ճգնաժամը ամեն մարդ շատ սիրում է օգտագործել, այսօր ես էլ օգտագործեմ, հա, շատ։ Բայց դրանից առաջ, այսինքն պետք չունեինք այս էկոնոմիկայի ճգնաժամի մեջ մտնելու, որ թատրոնը վատ վիճակում ստացվեր։ Արդեն շուտվանից ի վեր թատրոնը վատ վիճակում է եւ միշտ մնում է ահկած ազգականը կինոյի կամ տելևիզիայի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, առայժմ։